Uzbeku izcelsmes žurnālists Ali Firūz tagad dzīvo Vācijā. Pēc pusgada, kas pavadīts Krievijas nelegālo imigrantu aizturēšanas nometnē, viņa galvenā nodarbe šobrīd ir vācu valodas apgūšana. Mēs tiekamies Eiropas parlamentā Briselē, kur Firūz ir uzaicināts, lai stāstītu par savu pieredzi un cilvēktiesību ievērošanu Krievijā. Mans pirmais jautājums ir par to, kāda pēc viņa domām ir bijuši īstie iemesli, kādēļ viņu gribēja izraidīt no Krievijas.
Ну, я думаю, то, что это не было никак связано с документами или с чем-то еще.
Manuprāt, tas nekādi nebija saistīts ne ar dokumentiem, ne ar ko tam līdzīgu. Es Krievijā biju nodzīvojis vairāk nekā 6 gadus un pēdējos 3 gadus mēģināju iegūt bēgļa statusu. Varas un tiesību sargājošām iestādēm visu šo laiku nebija nec kādu jautājumu, nec kādas intereses par mani. Bet pēc tam, kad tika publicēti daži mani raksti, viņos parādījās interese. Viņi vienkārši nolēma no manis tikt vaļā. Bija arī acīm redzams, ka tā bija vienošanās starp Krievijas un Uzbekistānas varas iestādēm. Visiem ir labi zināms, ka Uzbekistānā ir plaši izplatīta spīdzināšana. Cilvēki reti, kad dzīvi tiek ārā no cietuma. Tur ir ļoti sarežģīta situācija.
Iz tjūrmi nevyhodit, pačti živimi, da, to esi to oči složna.
Vaicāju, par ko ir bijušas viņa publikācijas Krievijas jaunajā avīzē? Un vai tas liecina, ka varas iestādes joprojām satrauc, ko raksta neatkarīgā prese?
Pirmās publikācijas bija par vēlēšanām Uzbekistānā, kas notika 2016. Gada decembrī. Toreiz es uzrakstīju vairākus rakstus par to, aptaujāju politologus un prasīju par to, vai ir vērts cerēt uz demokratizāciju Uzbekistānā. Man arī bija sleja ar nosaukumu Vergi uz vienu dienu. Kad es uzzināju, ka vairāk nekā 90% Uzbekistānas pilsoņi ir nobalsojuši par jauno prezidentu, es sapratu, ka tas ir zināms neapzinātas verdzības paveic varas priekšā. Es uzrakstīju par savu personīgo pieredzi par pilsētu, kur agrāk dzīvoju un to, kādi tur ir apstākļi. Un varas iestādēm tas nesot paticis. Tāpat esmu rakstījis par Krievijas aizsardzības ministriju un dažādām aizturēšanām, ko ir veikuši Krievijas spēcdienesti. Domāju, ka tieši ar šiem rakstiem tas viss arī ir saistīts. Turklāt jauno avīzi patiešām lasa daudz cilvēku. Ja nemaldos, tad pirms dažiem gadiem kāds publicēja sarakstu ar laikrakstiem un žurnāliem, ko personīgi abonē Krievijas varas elite. Un tur bija redzams, ka arī Putins saņem 3 jaunās avīzes eksemplārus. Tā kā to lasa gan opozīcija, gan pie varas esošie.
Čitājot i opozicionieri, i tie, nu, i pravlasnie.
Kamēr jaunais vīrietis atradās nelegālo imigrantu aizturēšanas centrā, viņš rakstīja dienas grāmatu. Tā ļāva daudziem uzzināt par to, kā norit dzīve šādā vietā. Ferus saka, ka būtībā tas ir cietums.
Kā mnogie, kad gavarēt centrs sadzīvāņa imigrantu, viņi predstavļētu tako nīki lāģeri.
Daudzi iedomājas, ka nelegālo iebraucēju aizturēšanas centrs izskatās pēc nometnes vai kopmītnes, bet tā tas nav. Nosacījumi pēc būtības ir tādi paši kā cietumā. Uz logiem ir restes, cilvēki tiek turēti kamerās, kas ir 4 metrus platas un 6 metrus garas, tās nedrīkst pamest. Kamerās ir pa diviem cilvēkiem. Viss ir no metāla. Ēdiens tiek padots caur lodziņu. Gan pods, gan izlietne ir turpat kamerā. Vienīgais, kas atšķiras no cietuma, ir, ka reizi 3 dienās tiek ļauts izmantot telefonu uz 20 minūtēm, lai piezvanītu radiniekiem. Un papildus advokātam ir atļauts tikties arī ar radiniekiem. Ar draugiem ne, tikai ar radiem. Es saku, ka tas ir imigrantu cietums. Daudziem cilvēkiem, kas tur nokļūst, nemaz nav nekādu problēmu ar dokumentu. Vienkārši viņi tādu vai citādu iemeslu dēļ ir kļuvuši varai nērti, un tādēļ viņus ir nolemts sūtīt uz dzimteni vai vienkārši tur paturēt.
Ali Firūz aktīvi pretojās tam, ka viņš varētu tikt izdots Uzbekistānai. Vīrietis baidījās, ka dzimtenē viņš uzreiz nokļūtu cietumā, no kura vairs nekad neiznāktu ārā. Pēc viņa vārdiem, Uzbekistānā tas nemaz nav nekas neparasts. Ieslodzītie tur tiekot regulāri spīdzināti ar viduslaiku metodēm, proti sisti ar stekiem un aplieti ar verdošu ūdeni. Tas, ka spīdzināšana ir plaši izplatīta Uzbekistānā, apstiprina arī tāda starptautiskā organizācija kā Amnesty International. Turklāt Firūz par spīdzināšanu zina ne tikai pēc nostāstiem. Pirms 10 gadiem viņš to jau ir piedzīvojis.
Ну, они приехали домой якобы для проверки документов, проверили. Мне все как бы нормально было.
Viņi atbrauca pie manas mājās, lai pārbaudītu dokumentus. Man viss bija kārtībā. Tad viņi lūdza aizbraukt uz pasu nodaļu, lai parakstītu kaut kādu papīru. Uzbekistānā tas ir plaši izplatīts, tādēļ es arī piekrītu. Bet tā vietā mani aizveda uz citu pilsētu un spīdzināja vairākas dienas. Sākumā es pretojos un mēģināju aizstāvēt savas tiesības, bet tad es sapratu, ka ne par ko tādu tur nemaz nevar būt nerunas. Beigās viņi man teica, ka man būs jāpilda viņu uz un jāziņo par dažādiem cilvēkiem. Tolaik arī es vēl biju ticīgs un man lika ziņot par citiem musulmaņiem. Es piekritu, tiku ārā un uzreiz aizbraucu prom no Uzbekistānas.
Es razu iehal iz Uzbekistāna.
Tieši spīdzināšanas draudi bija viens no galvenajiem apsvērumiem, kas lika Eiropas cilvēktiesību tiesai dažu dienu laikā apturēt Maskavas tiesas lēmumu izdot žurnālistu Uzbekistānai. Vēlāk arī Krievijas augstākā tiesa atcēla lēmumu par Feruza izraidīšanu un ar sarkanā krusta dokumentiem viņam tika ļauts doties uz Vāciju. Palikt Krievijā vairs nebija iespējams. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.